azaruan gaude bai, baina urriaren 21an egindako topaketa do jardunaldi bat iburuz solastatikora, edo hainpien aitzaki horrekin gure konbiaturekin mintzatikora, Mari Carmen Basterretxea, irakaslea dugu, antropologian eta doktoretza egindakoa, eta zer iburuz solastatu dezen istentien jakinen dugu. Alare, biltzarre bateraguneak antolaturik, alako topaketa hau egintzen Elgoibarren urrian 21an, horren aitzinetik izan ginen bai, juni buruz solastatzeko aukera, eta haren ondik norakoa ikasteko Patxi Alainekin egon bai ginen, eta zeukak aukeratu gure historioa ala haien relatua, alako izena, eman zioten topaketari eta horre alderdi desberdin eta agertu ziren, eta hoien artean gure konbidatuaren aritu zen bai, egunon Mari Carmen?
Egunon.
Zer modu zaude?
Ondo, amen, buru belarri sartuta gure historioan.
Hoixe da, eta topaketaren izenburuare, beraz, nahiko larri ez, alako ia dilema batean jartzen gaituna, zeuk aukeratu gure historioa ala haien relatua?
Bai, nik argi ikusi dut ez, zelako mugimendua eta zelako egoeran gauden gure historia eskutatu eta zabatu nahian dabiltzala horre, esango genuke imposatzen ari den gure kolonizazio prozesua, ez? Nik argi ikusten dut. Eta batez ere, ba, alako baten hori programa hori telebistakoa Baskoniako historia bat, eta hortaz aritu naiz topaketan ere, eta hor ikusi nuen ba, antropologiako ikuspuntu guztiak ezabatzen ari direla, eta batez ere ba, gure matriarkatua. Bai, programa horretan, gaina izan zen ekainaren 3an, lehenbiziko programa aurkeztuta Alberto Santanak, eta bueno, berak programa horretan ba agertu zuen edo azaldu zuen ba matriarkatua gezurra dela, gure historian ez dugula izan, dela mito bat, gu patriarkala garela, ez daukagula inungo ezaugarririk, eta bueno, gelditu nintzen benetan oso kezkatuta eta harrituta, eta horregatik ba artikulu bat idatzi nuen, eta gero berriro programa hori gaztelaniaz espainolez egin zen, eta berriro beste artikulu bat espainolez egin nuen. Bi artikulu bat euskeraz eta bestea espainolez. Eta bueno, aldarrikatzen eta esaten zer dan gure matriarkatua.
Baskoniako historia bat, zuk errandako saio horretan olapait euskal matriarkatua hor kolokan jartzen da. Bueno, zuk hoize defendatzen duzu, gainera aipatzen duzu matriarkatua edo matri lineala
hori da,
den
hori da.
Joera baino. Konta izu, azteko zer den zer, matriarkatua zari garela izzeri buruz ari garen, eta matri lineala den ideia horretaz zari garela izzeri buruz ari garen.
Bale, bueno, hartzen baldin badugu matriarkatu hitza da hitz komposatua. Mater eta ama, bai, eta arkado da argez grekerazko hitza, eta nahi du esan hasiera, origen. Orduan ba, hori izango litzateke definizioa, amaren hasiera konzeptu horretan, ez? Eta horretara joan bergea oso paleolitiko garaia. Eta matrilineala badaukate bien arteko ikutua. Ez dira bi konzeptu talkan jartzen direnak, baizik eta badaukate ikutua. Matrilinealtasuna da amaren taldeak, lehenbiziko taldea gure historian, eta horretara ere paleolitiko garaietara joan bergea, zeukola amaren taldeko pertenentzia, amaren leinua. Eta hori ere argi ikusten da hartzen baldin badugu Mari hitza, gure jankosa gorena. Eme, izango litzateke ama, eta ari, atxeri gabe, izango litzateke leinua edo kasta, edo eta baita batzuk esaten dute nobleza, olako hitza erabiltzen dute. Orduan horrek, Mari hitzak berak esaten du amaren taldeko pertenentzia dugula, matrilinealak garela. Orduan ba, dira, konzeptu bi, nahiko parekatua daudena, bai, zebietan ama agertzen da, eta biak lotzen dira paleolitiko garaiako hasierarekin. Orduan, ez daude talkan, baizik eta talkan jartzen dute hor dominatzen ari direna. Gure historia nahi dutenak ezabatu. Esaten, ba, matriarkatuan emakumeak agintzen zuela eta dala diktatoriala, gizona izango baliz bezala, patriarkalko eredu bezala. Eta hori da, gezurra handia. Bata da, amaren hasiera nola eman zen, eta horrekin dago lotuta matrinialtasuna, bai, amaren linajetik, amaren taldeko pertenentzia, eta horrek ekarrizun berdintasuna. Ze, gizarte horretan, gizonak eta emakumeak, emakumeen arteko berdintasuna dago, botere berdina daukategiak, orduan ez dago talkarik, orduan hori ere, ba, pixkanaka argitzen joan behar dira.
Mari Carmen, hor, zai, paleolitikoa aipatu dugu, ez da egite, amar mila urte gibelerat edo egiten aldugun edo ez, edo zer da orduko, eman dezagun, hemengo biztanlen edo euskalduna aitzinekoien antolamenduaz dakigun edo?
Bai, antolamendua noski ezkarrastuak gaur egun gure gizartean hogeta garren mendian bizirik daude. Adibidez, paleolitiko garaietatik datorrena da amaren taldeko pertenentzia, bai? Eta hor zenide egituran ba bukaera neba, osaba, aitainarreba, mainarrebak, ba horrek adirazten du amaren taldeko pertenentzia dugula, bai? Horregatik, amaren perspektiba horretatik sortu zen gizartea. Eta perspektiba horretatik eta pentsamolde horretatik sortu zen berdintasunak, gizon eta emakumeen arteko berdintasunak. Eta gizarte horretan sortu zen gaur egun dakigun hitza eta badakigun zer den auzolana, adibidez, batzarrea, egitura hoiek hortik sortu ziren. Bai? Eta gaur egun oraindik bizirik edo gutxienez arrasto hoiek ditugula. Eta etxearen konzeptu zabala taldearekiko, orain noski gure izatea guztia zabatzen ari diren kolonizazio eta inposaketa honetan, ba gehiengoak nuklearra gera, baina gure ondela gutxira arte familia zabala Euskal Herrian nahiko nabarmena zen. Bai, hori ere olako arrastoa da. Eta izango genuke adibidez, ba, hizkuntza bera, matrilineala dela, hizkuntza berak gure harremanetan eta gure kontzeptuan euskaldun zarrok erabiltzen dugu gure ama, gure eta gure lurrak, gure etxea, gure txalopa, gure hitza. Ez dugu erabiltzen normalean nire ama, nire aita. Orain bai ari dela bizkat galtzen hori kontzeptua, baina gure horrek esan nahi du gure gizartea, gure jatorrizko gizartea eta gure jatorrizko antolamendua ez dela propietate pribatu pertsona bateko kontzeptuan, baizik eta propietate pribatua taldekoak, horregatik da gure mendiak, gure lur komunalak eta zentzu auzolanaren zentzu komunal hori eta hortik, ez? Hizkuntzan ere nabaritzen da. Hizkuntza delako islada bat, ez, gure bizitzaren eta gure pentsamoldearen islada bat. Orduan hor espresatzen dugu dana. Eta gure euskera, ba, noski, matrilineala da, amaren konzeptu, perspektiba ideologiko horretatik sortutakoa, bai? Eta pixa handia dauka hizkuntza. Generoa ere, adibidez, nik esaten baldin badute aurra, umea, maitalea, generoa ez da gizona edo emakumea den, bizik eta da hori neutroa, ez? Eta orduan ba holako adierazpenak gure hizkuntzan bizirik daude.
Mari Carmen, horra aipatu dituzun ideia edo kontzeptu horiek paleolitikoan antolatzen zen nolapait eratik etorriko liateke?
Bai, noski paleolitiko nahiko luzea da, zabala da, ditu etapa ezberdinak, baina argi ikusten da, konzeptu hori eta Mariren konzeptu hori Magdaleniense azken paleolitiko garaian hor zegoela bizirik.
Horregatik
ditugu Venusak, Venusaren konzeptua hori da numen bat, hori da Mari ematen du existentzia munduari. Osea, bera da indarra, bizitzaren indarra da, existentzia ematen diguna. Eta hor, konzeptu hori bizirik dago paleolitikoan eta nabaritzen da, eta beste herriekin ere partekatuz, olako figurak agertzen direla, ez? Olako numena, olako jainkosa gorena bizitza ematen duena, existentzia ematen duena, ez da bakarrik lurraren irudikapena da gehiago, da numen bat, indarra ematen duena, existentzia ematen duena elemento guztiei, bai, naturarekiko elemento guztiei.
Eta horrari gara, goiti-beiti, duela 5.000, 10.000 urte bitazte horretan, edo gehiago.
Hogei mila, eta 5.000 errez.
Beraz, bueno, atrakontuak. Eta hor zuke idatzitako artikulu horretan ere, bizkete, garai, ari buruz ere, ari zarela, gaur horra ipatzen duzu, nola baite matrilineala ideia horrei lotuta, emazteak ez, okasuntan, emazteak edo Andriak ez, erentzian hasten zuela, ez da gitkar hor, etxaldearen eta aitzinera matia, eta hor gainera, bikoteak ez ziren ez, non baita elkarrekin bizi,
konta izu. Bai, arrazoia duzunean, esan horra didazten dute artikulu horretan, klaro, nik aztertzen ari nizenean, Osaba, Neba, eta ba horren bukaera, eta bereziki, aitainarre bat, eta emainarre bat horrek ematen du, horrek esaten du dena. Gure familia, gure jatorrizko familiako konzeptua nola zegoen. Eta aitainarre bat, esaten dugunean, hor daude, itz komposatua, no? Baita, da, aita, gero dator ama eta gero dator arreba. Orduan, aita inarreba izango litzateke aita amaren aldeti datorrena eta arrebaren neba. Eta amaina arreba hartzen maldi madugu, berdin, ama. Arreba amaren aldetik datorren ama izango litzateke nebaren arreba. Orduan biak, bai aitaina arrebak eta amaina arrebak, esaten dute ama eta aita direla neba arrebak. Orduan, ba, ama renumearen aitaren funtzioa etxean egiten du osabak. Ez aita biologikoak. Aita biologikoa bizi da bere amaren taldearekin. Eta etxean, aitaren funtzioa egiten du osabak. Horregatik, osaba neba da aita. Orduan, saldi, nolte esan izan, hauetan ikusten da gure jatorrezko antolamendua, nolakoa zen. Eta olako egiturak munduan zehar bizirik daude beste kontinenteetan, eta baditugu horriak olako sisteman funtzionatzen duten, matriarkalak edo matrilineala direla. Niretzako matriarkal eta matrilineala aldugu sinonimo bezala erabili.
Bueno, beraz, orden, eman dezagun aurroiek edo aur hoien aita biologikoa, bere amaren etxean edo leinoan ez, biziko litzateke bere aurridekin, bere amaren bai, eta gainerako seme alabekin, eman dezagun, ez?
Bai, bere arrebaren seme alabekin.
Eta aurrak beti amarekin, orden. Aurrak beti amarekin, orden.
Bai, beti amarekin. Eta amaren etxean, ez bakarrik amaren aizpak, ama beretik datozen guztiak, bizi dira hor. Orduan da talde nahiko zabala.
Hori da.
Orduan bizko dira aizpak, aizparen umeak, bai? Eta horrela ez da bakarrik gure momentu honetan ulertzen dugun familia nuklear bezala baizik, eta da familia oso zabala, talde zabala. Eta beti amaren aldetik datozen guztiak etxe berdinean bizi dira. Eta aita biologikoak ba bizi dira bere amaren taldearekin.
Eta bueno, Mari aipatu zu bisketze edo nondik etor daitekenez, Mari hitza bera. Ez ari, personai mitologiko zate hartzen duzuzuk edo zer dizu?
Niretzako ez da personai mitologiko ba, niretzako da jankosa gorena, gure jankosa gorena, baina ez zentzu katolizismoaren zentzuti baizik, eta da horrek simbolizatzen du gure kultura, gure ikuspegia unibertsoarekiko, gure ikusmoldea unibertsoarekiko, eta ordun ba euskaldunentzat natura femeninoa da, emankorra, naturarekin lotura handia dugu, eta Mariren isladatzen da, simbolizatzen da natura horren hildoa, ez? Badakigu Mari dagoela mendi guztietan, kobazulo guztietan, eta bere ganbarak direla ba kobazuloko toki ezberdinak, ez? Orduan hor naturarekin lotura handia dugu, eta horrek ere esaten du ere errespeto handia izan behar dugula naturari, ez? Natura da gure etxea. Gu parte bat gara, eta joaten garenean kobazuloetan eta ikusten ditugunean margoak eta bisonteak eta animaliak eta dena dira sabelanako nahiko haundiak eta dena daude hor, ez, emankortasun horretan, ez, ugalkortasun horretan. Eta horrek ere reflejatzen du, izlatzen duen femeninoa, konzeptu femeninoa, bai? Animali femeninoaren konzeptua eta mundu femenino horren konzeptua. Orduan ba hor izlatzen da gure ikusmoldea. Nolakoa dan jatorriz eta gure gorentasuna da femeninoa eta da Mari eta bere izenak, Mari berak esaten du matrilineala dela, hori da harritzeko gainetik, ez, bere izen berak esaten duela, eta horrekin ba bueno esaten digu nola sortu zen ilargia, nola sortu zen eguzkia, zen izan dan bere amorantean, bere maitaleaz, eta sugarra gertzen dago. Eta, bueno, hor dago golako kosmologia eta filosofia bat bizitzarena neko sakona, ez? Eta horrek esaten du gure jatorrian sinismena nun kokatzen dira. Eta hori dator baita paleolitiko garaia. Eta barandiarenek ere hori izaten zuen, bera izan zen lehenbiziko hori bai ezbatzen zuna.
Horren alako kosmo ikuskera hori ere badugula euskaldunek, baina ez dakit zer den gelditzen zaigune, azkenean hor bai bataz ere Eliza Katolikoaren eraginare hori izan delako zez mende luzetan ere bai, eta horretaz ere mintzatzen zara naski.
Bai, zoritxarrez, Eliza Katolikoa izan da gure etxai nagusia, gure kultura zapaltzeko eta zabatzeko, azkenean bera izan da konkistadore nagusia, ez? Gu dominatzeko eta gu patriarkalak izateko, gure mentalitatea aldatzeko, ze bera sartu zu maiorazkoa, berak Eliza sartu zuen inkisizioarekin, maiorazkoa, gure herrian ez zegoen hori, inortutzen etxea beti izaten zen emakumearen zat, ordugu baita etxeko andrearen figura, berak kudeatzen zuena etxeko ekonomia osoa, eta berak esaten zuena bestekidei zer egin behar zen, ez, etxean. ez da bakarri kama, ez da emakume bat, daukana poterea eta aginde bat etxean eta adirazten duena berekidei zer egin behar duen, zer egin behar duten eta berak ekudiatzen zuen alde ekonomikoa. Orduan, konkista egiteko, Elisa sartu zuen legedian ba, brujeriaren zorginkeriaren akusazioa legedian, eta hortik aurrea, ba, maiolazkoa inposatu zen, eskontza inposatu zen, zen guk ez genuen eskontzarik, gu ez ginen katolikoa, gure sinismenarekin, eta dena hori dominazio horretan erori ginen, eta Elisa izan zen burua. Eta zorionez, oraindik arrastuak baditugu. Arrastua baditugu eta alegindu behar geha, ba, gure arrastuak aurrera ateratzen eta gure historia aldarrikatzen eta gure umei eta gure aurrei erakusten, ez?
Jabur, arrastu hoiek lehenon ikuste zerbait aipatu duzu, ez dakit zeinek liatekola?
Arrastuak adibidez, ba, oraindik eta bereziki Nafarroan auzolanak eta kontzejoak indarrean daude toki askotan. Noski, dira herri txikia baserri giroko herriak, naiz eta itsasaldean ere arrastuak zerbait egon, ze txalupetan ere ba, oitura zegoen, arrain kaptura hundiak egoten zirenean ba, banatzea jendearen artean, ez? Hori ere arrasto nahiko indartsua da eta gaur egunean ere hori ematen ari da, ez? Ba eszedente hori edo zegoen arraina ba, banatzea herritarren artean eta beti kontutan eukita behartzu enei ematea. Hori zen lehenbizikoa, edo pertsona nagusiei, bai, beti ematea beraie, eta gero beste guztiei. Eta holako arrastuak ere oraindik gelditzen dira. Gero eta gutxiago zoritzarrez, laro gehiago markadatik aurra berantzkoaz, bai, baina baita ari gea, bueno, ari naiz gutxienez errituak ere berreskuratzen, atxolorra, bezala, da euskal jaiotza erritua, gazte dantza da nira bazaro hori da haurtzarari akurra matea nira bazaroan sartzen direnei eta nira bazaroari ongitorria ematea. Gero dauden eska dantza, mutil dantzak eta gizon dantzak, txeko andre dantza eta dantza asko, ez? Eta nez eta neska dantza izen bat izan edo mutil dantzak izen bat euki, gero horren azpian daude dantza ezberdinak, bai? Eta beti errito hauek egiten ziren dantzaren bidez, jenteak onartzen, herriak onartzeko, bai? Aldaketak eta adina aldaketak, estatusak eta gero azken erritua dugu hil lorra, bai, azken agurra. Eta dira erritoak jendea bai, pertsona nagusiek adinekoak badakite zerbait, baina gazteak ez dakite, orduan ikuste dut hor lan izugarria dugula berreskuratzeko, jendea jakiteko, kultura, gure kultura ez ezabatzeko, ze azkenean gu artikuluan esaten dudan bezala, gu gea azken Europako azken herria, bai, gure hizkuntza propio, paleolitiko tiratorren hizkuntza dugula, aberastasuna handiko kultura eta oraindik arrastuak indarrean ditugu eta ezin dugu galdu, baizik eta transmititu eta pertsona nagusiekin ezautza hori barraskuratu.
Eta artikulu horretan baut uste Mari Carmen nolapait oraiko egoraz ere kasuntan feminismoa ere aipatzen duzule eta harako gogoeta bat ere egiten duzula.
Bueno, feminismoa zuzenean ez dut, bai, holako, claro, eske bigarren artikuluan erderaz espainolez idatzitako artikuluan feminismoa hitza erabiltzen dut, abergogoratzen naizen, eta uste dut esaten dudala, estaltzen duena, feminismoak estaltzen hitzaren barruan estaltzen dena, hitzarekin, dala matrilineala, ez? Gure ondare matrilineala. Nik ez daki feminismoan ze ikuspuntu daukaten honi buruz, baina ikuste dut interesgarri izango izatekela beraiek konturatzea gure jatorrizko kulturaren aberastasuna, berdintasuna, gizon eta emakumeen artean. Eta hor dagoela gure izatea, ez? Eta nik uste dut konturatu, bueno, nahiko nuke beraie konturatzea. Baina, bueno, nik uste dut bagian konturatuko direla, beraiek aldarrikatzen duten gauza asko, gure kulturan badugula.
Bueno, tamaitzeko, ze erantzuna eta izan ziren saio horretan, edo Pitxet ze balorazio egiten zuen Elgoibarren eta egindako jardunaldiari buruz?
Bueno, emaitzak esaten duzu balorazioa nolakoa
bai.
Izan den, eta hori, bueno, nik uste dut ez dakit zehoren berriro ari dira eskuliburuak eta gauza batzuk zabaltzeko eta hori dana, baina nik uste dut nahiko positiboa, oza, impresio nire, impresioa da nire, zerro da, izan da oso ona, ez? Eta merezi duela, ze bestela, galduko dugu dena, egin behar dugu lako topaketak eta jakiteko zautza zabaltzeko eta barraskuratzeko, ze egunetiko gunea ikerketaren bidez eta analiziaren bidez gauza gehiago, nire kasuan ari naiz jasotzen eta nik uste dut beste izlarien artean ere perspektiba horretatik daudela, ez? Eta nik uste dut oso maitz polita izan dela.
Ederki, Mari Carmen, gukera izan dugu zer entzun, zer ikasi ere bai, eta beti eskertzen atzugu, gurekin egoteko tartea bere hartu izatea.
Bale, eskerrik asko zuei.
Izan ongi, adio bai.
Agur.